Dobrý den, jmenuji se Martin Šimeček, pracuji ve společnosti Microsoft jako konzultant a v tomhle videu vám ukážu Windows Azure a to, jak může pomoci se škálováním webových portálů. Budeme postupovat následovně, nejdřív uvedeme zatížení webových aplikací a výzvy, které mohou nastat při proměnné zátěži. Potom si představíme Windows Azure a co nabízí pro běh webových portálů, jaké jsou možnosti nasazení takových aplikací, jak na ně nejlépe přijít nebo jakým způsobem se to dělá. Potom neopomeneme zabezpečení našich datových center a služeb jako takových. Samozřejmě zmíníme i, jakým způsobem se všechno financuje a co nabízí společnost Microsoft pro podporu přechodu vašich aplikací do našeho cloudu. Začněme tedy rovnou zatížením webových aplikací a proč se vůbec zabývat škálováním. Weby v dnešní době a vlastně odjakživa slouží jako hlavní komunikační prostředek firmy. Mohou být buď intranetové, jako portály, například SharePoint, mohou být marketingové pro jednorázové kampaně nebo i pro produktové weby a podobně. Typické použití je pro e-commerce, jako e-shopy, platební kanály nebo distribuční kanály. V dnešní době jsou moderní weby pro interakci se zákazníky a sociální sítě a blogy. A trošku bokem stojí weby takzvaně veřejně prospěšné, které například provozují státní instituce za nějakým konkrétním účelem a neočekají od nich nějaký zisk. U všech těchto webů se samozřejmě očekává neustálá dostupnost a okamžitá odpověď, což není tak složité dosáhnout, pokud mám jednoho nebo dva uživatele, nebo 10 nebo 100. Ale co se stane, když těch návštěvníků bude najednou třeba 100 000 nebo milion? To už může být problém. Takovým webem, na který chodí třeba 2 miliony návštěvníků najednou, je třeba Crisis.nl. Crisis.nl provozuje nizozemská vláda a je to web, který má za úkol informovat o katastrofách nebo dalších neštěstích, která se v Nizozemsku dějou. A to v reálném čase, takže pokrývají právě krizovou komunikaci. Zajímavé na tomto webu je, že po většinu času nedělá nic, takže tam běží nějaká statická stránka, když se na ní podíváte teď, tak tam uvidíte jenom informaci, že zrovna se nic neděje, takže není třeba, aby byl v provozu. Ale jakmile dojde k nějaké katastrofě, tak se aktivuje publikační systém a odpovědní lidé tam píšou informace, píšou novinky a návštěvníci je mohou okamžitě vidět. Na takovém webu se za hodinu zobrazí až 40 milionů stránek. Musí obsloužit až 2 miliony návštěvníků najednou. To jsou docela velká čísla a ten náběh je tam velice rychlý. Ty 2 miliony mohou být až už třeba do 10 minut od spuštění. Očekává se od toho webu dostupnost 24/7 a hlavně krátká odezva. To znamená, jak dlouho budou muset uživatelé čekat na načtení stránky. A uživatelé nebo zákazníci, pokud to převedeme do té komerční sféry, nejsou ochotní moc dlouho čekat. Dokonce 47% lidí očekává, že se jim ten web načte do 2 vteřin a 40% lidí úplně odejde, pokud se stránka nenačte do 3 vteřin. Takže to je velice důležitý parametr. Samozřejmě dalším parametrem je použití nějakého standardního publikačního systému, aby bylo jednoduché se s ním naučit pracovat a začít ho okamžitě používat. Měl by být jednoduchý na instalaci s minimálním množstvím nějakých zásahů a úprav a data v něm uložená by měla být trvanlivá. Nesmíme se bát, že najednou z ničeho nic zmizí. To jsou nefunkční požadavky na web informující o katastrofách a když si to porovnáte s požadavky na nějaký komerční web, třeba e-shop, tak zjistíte, že se vlastně až tak neliší. Dostupnost 24/7, rychlé publikování, standardní CMS-ko, krátká odezva, trvanlivá data, to všechno tam je. Pojďme se podívat teď, co se může stát, když začne růst návštěvnost. Může se to dít buď v podstatě lineárně, kdy postupně roste popularita toho webu a přichází tam pořád víc a víc lidí. Takže tady mám ukázkový graf, kdy v průběhu roku roste návštěvnost až na maximum a dá se to celkem dobře odhadovat. Trošku složitější je to v případě nějaké sezónní zátěže. Tam ty výkyvy jsou na základě konkrétního období, které se dá taky celkem dobře předpovídat. Takže například e-shopy mají před Vánoci mnohem větší návštěvnost, protože lidé nakupují vánoční dárky. Nebo v tomhle případě to může být třeba studijní informační systém, který má v únoru a v září dva takové píky, protože probíhá zrovna zapisování na předměty, pak se nic moc neděje a uprostřed roku je třeba přihlašování na zkoušky, takže to jsou taková tři místa, kde může dojít ke zvýšené zátěži a dá se to i přeočekávat. Nebo třeba dalším příkladem může být prodejce květin, který má vytipované určité období, kolem kterého se kupuje hodně květin, a to znamená, že může čekat vyšší zátěž na svém webu, pokud ho používá pro prodávání květin. Nejnáročnější je pak nárazová zátěž. Jak je vidět na tom grafu, je tam jeden velký pík a jinak celkem malé zatížení. Takže to jsou typicky ty jednorázové marketingové kampaně, kdy se spustí web na podporu nějaké reklamy, ten se chvíli využívá a pak už není potřeba, takže v uvozovkách spí. Nebo to může být ten matek, to může řešit zrovna třeba ten obchod s květinami. Dokonce máme příklad z jednoho skutečného obchodu, že z Ameriky, že pro den matek se může objem objednávek zvětšit až 10x. A objem objednávek znamená i návštěvnost webu. To jsou celkem dobře předvídatelné situace. Částečně předvídatelná nárazová zátěž může být třeba uveřejnění odkazu na váš web v nějakém hodně uznávaném médiu. Takže v tu chvíli se dá očekávat zvýšení návštěvnosti. No a úplně nepředvídatelné jsou třeba ty živelní katastrofy. Tam se na to nedá připravit, ale je potřeba ve velmi krátkém čase, v řádu minut, se připravit na zvýšení návštěvnosti, a to až raketově. Ve všech těchto případech se úspěch, což je ta vysoká návštěvnost, může paradoxně stát nevýhodou. No a jaké to má dopady? Nedostupnost webu, tím pádem únik zisku, třeba když má e-shop sezónu, tak neprodá tolik, protože jeho web nefunguje. Pak je otázka, jestli je lepší, když web funguje pomalu nebo nefunguje vůbec. V případě marketingové kampaně to může vést k naprostému fiasku, protože web, na který odkazují všechny reklamy, najednou nefunguje. Nebo jeho načtení trvá déle než ty 3 vteřiny, po které mají zákazníci trpělivost. Dopady na infrastrukturu znamená, že pokud je takový web provozovaný na stejném serveru jako třeba nějaké další interní systémy, a pokud je navíc špatně nakonfigurovaný, tak může sebou vzít i zbytek těch dalších systémů, což je hodně závažný problém. No a v dnešní době nejsou výjimkou ani denial of service útoky, nebo distributed denial of service útoky, kdy několik počítačů nebo několik desítek, stovek počítačů najednou začne přistupovat cíleně na naši stránku a tím ji schodí, tím ji zničí její dostupnost. No a pokud k něčemu takovému dojde, kdo je z pohledu zadavatele automaticky viníkem tohoto problému? Je to většinou IT oddělení, ačkoliv za to třeba není přímo odpovědné, a tomu se chceme vyhnout. Když si budeme ilustrovat zátěž těch fyzických serverů v průběhu těch dříve popsaných situací, tak si to můžeme představit jako ty barevné obdélníčky nad grafy. V tom prvním případě je vidět, že malá zátěž, střední zátěž, nejvyšší zátěž, je to celkem lineární průběh. U sezónního zatížení už je to trochu složitější a je vidět, že třeba na začátku roku potřebujeme větší kapacitu serveru, pak najednou z ničeho nic nám stačí méně, pak musíme trochu přidat, ale ne úplně tolik jako na začátku, a pak zase bychom chtěli ubrat a tak dál. U nárazové zátěže tam nepotřebujeme skoro nic, tam potřebujeme jenom nutné minimum pro běh toho webu, a pak z ničeho nic potřebujeme třeba 5x, 6x větší kapacitu a pak už zase nepotřebujeme nic. Pokud bychom chtěli tyto výkyvy pokrýt, je třeba se zabývat škálováním. Ke škálování můžeme přistupovat dvěma způsoby. Buď budeme udržovat nadbytečnou kapacitu a platit tak za zdroje, které nevyužíváme ve 100% času, ale budeme to mít okamžitě nebo velmi rychle dostupné, protože prostě jenom zapneme ty silnější servery, nebo oni už vlastně celou dobu poběží. A nebo si budeme přidávat a odebírat kapacitu podle toho, kolik aktuálně potřebujeme. V tom případě ale nasazení nějakého nového hardwareu chvilku trvá. Je potřeba to i řídit, potřebujeme na to speciálního člověka, který se o tuhle problematiku bude starat, případně nastavovat nástroje, které to dělají automatizovaně, a musíme odhadnout, nebo musíme vědět, kdy to teda vlastně potřebujeme. Takže na základě nějakého rizika, nebo můžeme používat preemptivní odhady. Oba tyhle přístupy se dají realizovat ještě dvěma způsoby. Buď škálujeme vertikálně, to znamená, že navyšujeme odpovídající vlastnosti zdroje nebo toho serveru, a zátěž jde vždycky na tuhle jednu výkonnější jednotku, která to tím pádem zvládne. No a nebo můžeme škálovat horizontálně, že nasadíme více zdrojů stejného typu, více těch méně výkonných zdrojů, a potom tu zátěž mezi ně rovnoměrně rozdělujeme, buď rovnoměrně nebo podle nějakého algoritmu. Aby tohle šlo, je třeba se zabývat ještě závislostmi, ty minimalizovat a podobně. O tom budeme mluvit ještě dál. Vhodné řešení, nasazení webu, který je škálovatelný a zvládá takové zatížení, by mělo být flexibilní, to znamená s možností rychle a jednoduše měnit kapacity a přizpůsobovat se tak aktuálním potřebám. Mělo by být i nezávislé, takže si můžeme kdykoliv ten celý web vzít, nebo třeba jenom jeho část, a přenést si k sobě do vlastní serverovny, na svoje servery, nebo k jinému poskytovateli, kde zrovna jsme. Mělo by být rychle adoptovatelné, protože trh je rychlý, je třeba tu aplikaci nasadit s minimem úprav, velmi rychle, není čas se učit nové technologie a nové nástroje a soustředit se ještě k tomu na infrastrukturu a nezabývat se jenom vývojem. Jak si s tím poradil CrisisNL? V roce 2005, kdy bylo založeno, tak mělo docela problémy, protože ten web při té kolísající a obrovské návštěvnosti nezvládal a neplnil tím svůj účel. V roce 2012 se tedy rozhodli přejít na Windows Azure. Nasadili tam standardní publikační systém, který je ale customizovaný pro běh v cloudu a je optimalizovaný. A je aktivní pouze v případě potřeby. Ty kapacity jsou minimální, když spí nebo když se nepoužívá. Při velkém zatížení je právě díky Windows Azure možné ho velmi rychle naškálovat nahoru a zvládá ten obrovský nápor, který tam je. Tím se plynule dostáváme k tomu, co vlastně Windows Azure je a co si pod tím představit. Windows Azure provozuje společnost Microsoft ve svých datacentrech, která jsou rozmístěna všude po světě. Je to běhové prostředí. Je navržené tak, aby umožnilo vývoj, nasazení i škálování aplikací v cloudu. Datacentra jsou rozdělena do regionů. Každý z nich má jedno nebo více těch datacenter, aby byla právě zaručena vysoká dostupnost. Jsou to na tom obrázku modré puntíky. Plus navíc ještě provozujeme ty zelené puntíky, jsou CDN uzly, kam lze cacheovat obsah tak, aby byl co nejblíž koncovým uživatelům, a tím se ještě zkrátila doba načítání. Takže jak Windows Azure naplňuje ty tři parametry, které jsme stanovili před chvílí? Je flexibilní, protože podporuje oba způsoby škálování. To vertikální, kdy se používají větší instance, i to horizontální, kdy se používá více zdrojů stejného typu. Zároveň je možné škálovat zcela podle aktuální potřeby. Potřebujeme zrovna dva silnější servery, stačí se přihlásit do portálu a změnit nastavení, není třeba nikam volat. V tomhle případě se Azure stará o správu infrastruktury a nemusíme se jí vůbec zabývat. Je nezávislé. Dá se zvolit operační systém, framework, nástroje, na kterém to všechno poběží. Pokud používáme virtuální stroje, tak se tam používá standardní formát VHD, který je možné kdykoliv si vzít a nasadit do svého datacentra, nebo naopak ze svého datacentra nebo ze svých serverů přenést virtuální mašiny do Windows Azure. Takže i export, i import je velice jednoduchý. No a je rychle adaptovatelné. Používáme otevřené protokoly, používáme REST, Je možné použít známé nástroje jako Visual Studio a vývojářské knihovny Azure SDK jsou open source. Pojďme se podívat prakticky na to, jaké jsou možnosti nasazení webové aplikace do Windows Azure. Začneme rozdělením kompetencí. Porovnáme si to s datacentrem, které si provozuje uživatel nebo zákazník sám. V tom případě má kontrolu nad aplikacemi, daty, firewallem a sítí, operačním systémem i hardwarem a případnou nějakou virtualizační vrstvou. Je potřeba se starat o všechny tyto součásti a zákazník má plnou kontrolu. Windows Azure nabízí, co se týče webových aplikací, tři možnosti, jak je provozovat. Jsou to websites, cloud services a virtuální stroje. Websites představují model platform as a service. Uživatel má pod kontrolou svou aplikaci a data, ale do infrastruktury nemůže vůbec zasahovat. U cloud services tam už jsou na pozadí neperzistentní virtuální stroje a ty je možné do určité míry konfigurovat. Ale o operační systém se pořád stará Azure. A to stará znamená, že není třeba řešit aktualizace a opravy a podobně. Třetím případem jsou virtuální stroje a to už je pak plný model infrastructure as a service. Uživatel nebo zákazník má ve své správě operační systém, může na něj nainstalovat jakýkoliv software, který je kompatibilní s Windows serverem 2012, ale musí se starat i o jeho údržbu. A my se teď v následujících několika minutách podrobněji podíváme na tyto tři modely. Služba websites se hodí pro případ, že nemáme žádnou aplikaci a chceme vytvořit novou v cloudu. Je to prostředí pro provoz webových stránek a webových API a umožňuje velmi rychle nasadit a spustit webovou aplikaci a zpřístupnit ji hned na internetu. Dá se vycházet z galerie nějakých předpřipravených aplikací a standardních systémů, takže máme tam třeba WordPress, máme tam to Umbraco, které používá Crisis.nl, jsou tam i e-shopy, blogovací systémy a podobně. A v tomhle případě odpadá kompletně správa infrastruktury. Není potřeba se starat, není potřeba řešit instance ani virtuální mašiny. Používáme standardní technologie, dá se vybrat mezi ASP.NET, včetně MVC, dá se tam nasadit aplikace v PHP, Node.js nebo Pythonu. Co se týče známých nástrojů, samozřejmě podpora pro Visual Studio, Team Foundation Server nebo taky Git a klasický deployment přes FTP. Nasazení nové aplikace je možné automatizovat právě přes Team Foundation Service a nebo populární Git. Websajty se dají velmi rychle a jednoduše škálovat. Ten klasický postup nebo ten model je takový, že začnete zdarma na velmi omezeném prostředí a postupně měníte kapacity podle toho, jak je potřebujete, můžete zvyšovat nebo snižovat, aby to vykrývalo tu zátěž. SLA v tomhle případě je 99,9% i při jedné instanci. To dělá přibližně 43 minut výpadku za měsíc. Pro zajímavost, websites využívá například stránka pro vývojáře devskype.com. U websites máme tři možnosti, jak nasadit tu webovou aplikaci. Buď je tam právě ta varianta zdarma, nebo shared a standard. Těch aplikací zdarma může být až 10, mají určité limity, ty jsou vidět v té tabulce, takže třeba tam nejde používat vlastní doménu, nejde je rentálně škálovat a sdílí infrastrukturu i s dalšími aplikacemi ostatních zákazníků. V případě shared už se sdílí virtuální stroj s dalšími aplikacemi, ale můžeme tam použít vlastní doménu, můžeme si vybrat, kolik instancí poběží a máme více možností nastavení. To už je placená varianta. No a standard má vyhrazený vlastní virtuální stroj. Je možné jich na jednom tom stroji používat i víc najednou těch našich aplikací, a tím pádem ušetřit, protože se využívají efektivněji. A jenom pro ilustraci, jaké má parametry ten standardní virtuální stroj. Dá se vybrat, jaká bude velikost instance, což je to vertikální škálování. Takže malá instance má jedno jádro CPU, střední instance má jádra 2, velká má 4. Pojďme se teď tedy poprvé podívat, jak se s Windows Azure prakticky může pracovat. Základním rozhraním je webový prohlížeč.
Ta webová verze využívá na pozadí rozhraní REST, to znamená, že se dá samozřejmě pracovat s Azurem i s jiných nástrojů, ale ten webový prohlížeč je takový základ. Po přihlášení hned vidím svůj základní dashboard, vidím tam všechny služby a všechny aplikace, které na svém účtu provozuji. Tady nahoře si můžu i přepínat, z jakého předplatného se bude čerpat, takže v tuhle chvíli tam mám MSDN. Nahoře vidím i, jaký mám k dispozici kredit. V tuhle chvíli mi zbývá 113 eur. Odhad je, že s tím, co tam mám teď spuštěné, mi to vydrží ještě 21 dní, což je bez problému. A kdybych náhodou tam provozoval nějaké náročnější aplikace, tak tenhle rámeček z oranžový řekne mi, že mi chybí, nebo že pravděpodobně mi nebude stačit kredit na zbytek období a můžu s tím dál něco dělat. V levém panelu jsou vidět všechny služby, které Windows Azure nabízí, takže kromě websites jsou tady i virtuální stroje, SQL databáze, storage, věci pro zpracování big data, nově uvedené Visual Studio Online, BizTalk services a spousta dalších věcí. My, když chceme vytvořit novou webovou stránku a zvolíme proto ten webový prohlížeč, tak stačí kliknout na Websites. Tady vidím, že tam žádnou stránku zatím nemám, takže zvolím Create New Website. Mám tady na výběr, buď rovnou zadat adresu, je vidět, že se bude skládat z toho, co zadám, a azurewebsites.net. Vybírám, v jakém bude regionu, v jakém bude datacentru. A nebo si můžu zvolit, že tu stránku vytvořím z galerie, což se mi bude hodit právě teď. Na výběr jsou tady různé open source i uzavřené systémy. Z těch známějších je to například WordPress, je tady Umbraco, které používá CrisisNL. Jsou tady i e-shopy, Kentico, Drupal, CMS, všechny možné nástroje. A my můžeme na zkoušku zkusit třeba tu Umbraco. Takže bude se to jmenovat můj Umbraco blog. Potřebuju SQL databázi, mohu si nechat vytvořit zdarma 20 MB nebo zvolit úplně novou. My vytvoříme novou. Potom zvolíme region, v jakém bude datacentru, pro nás samozřejmě se hodí víc ta evropská, takže West Europe je Dublin, North Europe je Amsterdam, jinak samozřejmě pokud bychom chtěli tu aplikaci provozovat hlavně v zahraničí, hlavně v USA nebo v Ázii, tak zvolíme některé z těch amerických, takže já tam nechám Dublin. Nastavím přihlašovací údaje k databázi. A půjdu dál. Teď vytvářím novou databázi, takže tohle mi vygenerovalo jako název, ten můžu nechat. Vyberu server, já na svém účtu už jeden SQL server provozuji, ale můžu vybrat i nový. Zadám přihlašovací údaje a potvrdím. Teď tady vidím v tom status proužku, co se děje. Že se nasazuje Umbraco na tuhle adresu. Všechno se to bude měnit dynamicky, takže můžeme klidně chvíli počkat, je to opravdu rychlé. A vidím, že ta stránka už běží. Když si ji rozkliknu, tak se dostanu na dashboard toho webu, kde můžu sledovat základní informace o využívání, návštěvnost, kolik využívala procesorů, jaká data se z ní tahají a naopak jaká se tam posílají. Spoustu dalších věcí, tady je to vidět i přehledně, jsou tady vidět limity. Takže vidím, že mám 1024 MB file system storage, kolik mohu ukládat tam souborů. Tady vidím, že spotřeba paměti je hodinová, takže za 31 minut, protože teď je půl, tak se zresetuje. A jaké jsou tam přilinkovány zdroje, v tuhle chvíli pouze ta SQL databáze. Zároveň tady vpravo vidím, na jaké jsem adrese, jak se tam připojím přes FTP, jak se bude jmenovat ten uživatel a další věci. Ještě se na ten web můžeme podívat, že opravdu funguje. A jsme tady. Teď tohle už má pod kontrolou to Umbraco, takže by se tam nastavila základní konfigurace, uživatelé, přihlášení k databázi a podobně a ta aplikace by běžela. Takže to bylo velmi jednoduché a velmi rychlé. Co je zajímavé z hlediska škálování, je pak tahle záložka Scale. Tady je vidět, že ta webová stránka v současné době běží v režimu free, zdarma. Takže má určitá omezení a nedá se škálovat. Tady je vidět šoupátko, ale nemůžu s ním nic dělat. Jakmile přejdu na režim shared, tak to uložím. Tady jsem upozorněn, že už to může ovlivnit nějakou spotřebu, že už mě to může stát nějaké peníze. Tak v tuhle chvíli už mohu škálovat. Můžu si nechat vyrobit až 6 instancí aplikace najednou. Takže to je jednoduché škálování. V režimu standard už se mi vytvoří ta individuální virtuální mašina jenom pro mě a mohu na ní dát víc stránek. Takže já v tuhle chvíli tady mám jenom jednu, takže tam poběží jenom ona sama. A mohu si vybrat, jaká instance to bude, to znamená škáluji vertikálně, že buď malá, střední nebo velká, tady je i popsáno přesně, jaké má hardwareové kapacity. Můžu si vybrat, kolik těch instancí bude, tady už jich může být až 10. A zároveň mohu nastavit, jak se bude automaticky škálovat na základě času. Takže mohu mít rozdílná nastavení pro den a noc, mohu nastavit, kdy den začíná a kdy končí, takže když předpokládám, že přes den bude velké zatížení, tak dám víc instancí, když budu předpokládat, že v noci to zatížení bude menší, tak jich dám míň. Případně se můžu podívat na speciální data, takže tady zadám den matek, zadám datum, časy a ono se mi to automaticky bude měnit. Když zvolím, že chci škálovat podle vytížení procesoru, tak je vidět, že můžu nastavit horní a spodní limit. Takže vím, že to škálování, nebo řeknu mu, že to škálování smí jít maximálně na 5 instancí a minimálně budou 2. Totéž pro vytížení procesoru, že to nesmí překročit třeba 90% a minimum je 60, 50, dejme tomu. Takže v tuhle chvíli, když to potvrdím a zvýší se mi zátěž, tak se bude automaticky škálovat až na 5 instancí. 2 budou základ, zvýší se zátěž, půjde to na 5 postupně, ale ne výš, což je zároveň ochrana před obrovskými útratami. Pokud na nás bude někdo třeba útočit a nebudeme mít možnost se tam hned podílet, tak to nesežere celý kredit. Druhou možností, jak vytvořit webovou stránku ve Windows Azure, je Visual Studio. Když ho spustíme, tohle je Visual Studio 2013, tak v Server Exploreru vidíme přímo položku Windows Azure. A tu když rozbalím, tak tady jsou ty služby, s kterými mohu pracovat z Visual Studio. V tuhle chvíli už jich je docela dost. Nás zajímají websites, takže si rozbalím websites. Počkám, až se načtou moje stránky. Je vidět, že tam je ten můj Umbraco blog, který jsme vytvořili přes portál. Já s ním mohu pracovat do určité míry, měnit nastavení, takže všechny tyhle položky se dají přepínat jak přes portál, tak rovnou ve Visual Studio. Připojení k databázi, nějaká další nastavení, která jsou v tomhle případě persistentní, není třeba kvůli nim editovat třeba webconfig. Pokud bych měl zapnutou diagnostiku na té stránce, tak sem se mi budou stahovat i logy. Mohu ten web kdykoliv zastavit a zase spustit. Co když budu chtít vytvořit novou stránku? Dejme tomu, že mám tady připravený zdrojový kód svého webu. Zvolím Publish. A tady zadám Publish profile, neboli profil pro publikování. Kliknu na Import. Dřív bylo potřeba stahovat Publish profile přímo z portálu. Teď už stačí se jenom přihlásit se svým účtem, vybrat buď existující web, který je prázdný a vytvořil jsem ho předtím přes portál, anebo zvolit New. A tady nastavuji úplně totéž, jako jsem dělal před chvílí. Takže můj blog 2. Dojde ke kontrole, že ten název je unikátní, vyberu si subskripci, ke které se to přiřadí, vyberu si datacentrum, vyberu si databázový server. Ten postup je úplně stejný. Kliknu na Create a v tu chvíli se mi ve Windows Azure vytvoří. Tak, stránka už se vytvořila, kliknu na OK. A už tady vidím všechny informace pro klasický web deploy. Nebo můžu zvolit, že to tam nahraju přes FTP, nebo rovnou skopíruju přes file systém. Takže tímto způsobem bych vytvořil webovou stránku přímo z Visual Studia. Třetí možností, trošku odlehčenou, jak vytvořit stránku ve Windows Azure, je nástroj WebMatrix. Ten je dost podobný, obsahuje galerii jednak šablon, kde jsou základní typy stránek, a také galerii aplikací, která je v podstatě totožná jako ta ve Windows Azure, s tím rozdílem, že tato aplikace se nejdřív stáhne k nám na disk, můžeme si ji nějak upravit a následně ji publikujeme do Azure. Já teď zvolím Empty Site a pokusím se vytvořit stránku, která bude pracovat s PHP. Takže moje PHP stránka, opět volím, jaká subskripce, jaké datacentrum, kliknu na OK. Tady dole vidím, že už se mi připravuje. Už se tak stalo. A já teď do ní můžu vkládat soubory. Takže začnu s PHP. Můžu zvolit jakýkoliv základ, takže dále Hello World a v rychlosti jenom publikuji na Windows Azure. Před publikací se WebMatrix ještě podívá, jestli došlo k nějakým změnám, aby se zbytečně neuploadovaly všechny soubory, když to není potřeba. V tuhle chvíli je to první publish, takže samozřejmě se dělají všechny. Dáme continue. Publikace skončila a když teď otevřu tenhle odkaz, tak vidím tu stránku. By bylo jasné, že opravdu běží na PHP, tak zkusíme něco dynamičtějšího. Tak a znovu publish. Znovu se dívá na změny, zjistilo se, že tady došlo k updateu. Dáme continue, ten jeden malý soubor se nahraje na web a když ho teď otevřu, tak vidím, že už se mi změnil titulek, to znamená, že ta stránka běží v PHP. Tohle byly takové individuální, ruční způsoby, jak stránku dostat do Windows Azure. Teď se podíváme ještě, jak se nastavuje automatický deployment přes nástroje pro správu zdrojového kódu. Dělá se to přes portál, takže když si otevřu třeba ten náš blog nebo to umbrako, které jsme nasadili před chvílí, tak tady je odkaz Setup Deployment from Source Control. A teď si můžu vybrat, jestli používám Visual Studio Online, to znamená Team Foundation Service, nebo používám lokální Git, nebo jsem na GitHubu, případně tady máme další služby, Dropbox, Codeplex a podobně. Takže zvolím Visual Studio Online. Já už tam mám vytvořený účet. Povolím, že se smí připojit. Teď vyberu repozitory, já už tady některé mám a můžu pokračovat dál. Test projekt. Už se mi to, teď se to nalinkuje. A už vidím, že je to všechno připravené a při dalším check-inu už Visual Studio Online automaticky provede deployment do tohoto webového prostředí. No a nakonec, pro zajímavost, profesionálové určitě ocení, že Windows Azure se dá spravovat i přes PowerShell. Je speciální doplněk pro PowerShell, který dodá příkazy, které dokážou pracovat s Windows Azure. Já jsem tam už přihlášený k té své subskripci, takže chci se podívat, jaké websitey na svém účtu mám, tak napíšu get Azure website, chvilku počkám. Jsou tady ty dvě stránky, které vidím i na portále. Umbrakoblok už mě nezajímá, tak se rozhodnu, že ho chci dát pryč. Remove Azure website. Můj Umbrakoblok. Potvrdím ano. A když se teď podívám, tak už je pryč, na pozadí je vidět, že zmizel i z Azure portálu. Vytvoření nové webové stránky jde samozřejmě taky, nedělá se to přes Create, ale přes New, Azure website. A když se podíváme, co tenhle příkaz všechno umí, tak je vidět, že mu zadáváme zase lokaci, jak se bude jmenovat, případně pro publikování základní údaje, že budeme používat Git, jaké repozitory atd. Atd. Z PowerShellu se dají ty stránky i zastavovat a naopak spouštět. Takže tolik k ukázce, budeme pokračovat.
Druhým případem jsou cloud services. To se hodí v případě, že už nějakou aplikaci máme a rozhodneme se, že ji chceme přenést do cloudu. Zvlášť pokud je komplexnější, nebo pokud je to aplikace, která využívá multi-tier architekturu, tenhle přístup se hodí. Cloud Services dělí ty weby do rolí. Webová role, která slouží pro frontend webu, je vytvořena třeba v ASP.NET a stará se o reakci na požadavky uživatelů. A worker role, která běží na pozadí, nemá pod sebou to webové prostředí a zpracovává požadavky, které byly uloženy například do fronty, nebo dělá nějaké složitější výpočty na pozadí. V tomhle případě můžeme využít individuální škálování, což znamená, že každá role, každá instance se dá škálovat zvlášť, takže není problém si říct, že frontend zrovna bude zatížený více, takže mu dáme více prostředků, zatímco worker může mít pořád stejně, může si pomalu zpracovávat postupně požadavky, které se ukládají do fronty, anebo naopak, potřebujeme zpracovávat rychle velké množství dat, tak dáme workeru více prostředků a web necháme tak, jak je. Máme k dispozici dvě prostředí, staging a production, to se hodí pro vývojáře, že mohou vyzkoušet novou verzi aplikace ve staging prostředí a pak je jenom jednoduše jedním nebo dvěma kliknutími překlopit do produkce, pokud se osvědčí, a tím pádem je zachována kontinuita a ten web běží neustále, ačkoliv na něm probíhá aktivní vývoj. Máme přístup i k virtuálním sítím, je možné se připojit i na on-premise systémy, třeba na databázi, to je možné si nechat u sebe ve svém datacentru a do cloudu vystrčit jenom frontend. A na instance těch virtuálních mašin, které jsou na pozadí, se můžeme připojit například přes stálenou plochu a mít k ním administrativní přístup a dělat určitou omezenou konfiguraci. Negativa nebo nevýhody tohoto přístupu jsou, že tam není persistentní úložiště. Je tam sice diskové úložiště, ale nedá se spolehnout, že to, co se do něj uloží, tam zůstane. Systém může ty instance kdykoliv restartovat a nasadit je úplně znovu. Tím pádem bychom přišli o všechna dočasná data. A škálování v tomhle případě trvá déle než u websites. Protože je třeba vytvořit novou instanci, nové virtuální mašiny a nasadit tam naši aplikaci a to spustit. Cloud Services mají SLA 99,95%, ale pouze v případě nasazení dvou a více instancí. A jak vlastně Cloud Services fungují? Na začátku je balíček z aplikací, takzvaná Service Package. Vývojář ho nahraje do cloudu, například pomocí Visual Studia, nebo pomocí automatického deploymentu přes Team Foundation Server, anebo Git. Na základě definice, která je v tom balíčku, se potom v cloudu vytvoří virtuální stroje. V konfiguraci je specifikováno, kolik instancí to bude, jak budou výkonné, a pro každou roli se vytvoří jiná virtuální mašina s jiným Windows serverem, protože webová role potřebuje IIS, zatímco worker role ho nepotřebuje. Ta service package pak slouží jako předloha pro nasazení fungujících instancí aplikace. Takže na základě service package se vždycky vytvoří nová instance aplikace v datacentru. A nakonec to všechno řídí load balancer. Ten příchozí požadavky rovnoměrně distribuuje mezi instance a ta infrastruktura zároveň pečuje i o poruchy. Automaticky nasazuje nové virtuální stroje a opět k tomu používá balíček, tu service package, vytvoří náhradní instanci. Load balancer zajišťuje, že požadavky skončí na běžících instancích a jakmile je ta nová vytvořená a připravená, tak ji začne taky používat. Důsledkem tohoto přístupu je, že instance nejsou persistentní a tím pádem, jak jsem říkal, se nedá spolehnout na to, co jsme v nich uložili za běhu.
Pro ukázku nasazení webu do Cloud Service ve Windows Azure použiju Visual Studio. Kromě ručního nasazení, které budu ukazovat tady, se dá připojit i na Team Foundation Service a provozovat automatický deployment, případně Continuous Integration pro vývojové týmy. Pro jednoduchost si ukážeme, jak se to dělá přímo z Visual Studia. Mám tady otevřený jednoduchý projekt, který tvoří dvě základní části. Frontend, což je klasická webová aplikace ASP.NET MVC, a backend, což je worker role. Ta dělá jedině to, že pořád dokola vypisuje informaci o tom, že pracuje a potom čeká 10 vteřin. Tohle je konvence pro zápis worker role. Je to navíc ještě třetí část, Cloud Service, která má v sobě definované právě dvě role, které projekty budou představovat kterou roli. Web roli a worker roli. Každý z nich se dá speciálně nastavit, když kliknu na Properties, tak mohu definovat, kolik instancí bude danou roli tvořit a jak velké ty instance budou. V podstatě totéž je k vidění i na webu při nastavování virtuálních mašin a pokud si vzpomínáte při popisu deploymentu toho balíčku s aplikací, tak právě se pro ně vytváří speciální virtuální stroje. Tady se definuje jejich velikost. Na portále je ještě vidět rozepsáno, kolik mají přesně jader a kolik mají paměti. Tady se musíme spokojit s tímto krátkým popisem a odkazem do dokumentace. Nám bude stačit malá instance, která má jedno jádro a necelé 2 GB paměti. V settings můžeme nastavit třeba connection stringy, jsou tady nastavitelné koncové body a další věci. Pokud chci škálovat a změnit počet instancí, tak to musím provést zde v této konfiguraci a celý balíček znovu nasadit. To je rozdíl oproti websites, kde se to dělá rovnou přes portál. Totéž je možné nastavit u frontendu, u té webrole, jenom je tady trošku jiná sada nastavení. Ale instance jsou pořád stejné. Když mám web a celý projekt takhle připravený a chci ho nasadit do Windows Azure, jednoduše kliknu na Publish. Po přihlášení se mi tu ukáže seznam mých subskripcí. Já vyberu třeba tuhle, zvolím další. Visual Studio zjistilo, že nemám vytvořené žádné cloud servisy, takže zadám název, datacentrum, region, West Europe. Potvrdím, teď se na dálku vytvoří nový cloud service, můžu si vybrat, jestli to bude production nebo staging prostředí a už půjdu rovnou do produkce. A spoustu dalších věcí. Mohl bych pro každou roli povolit i přístup přes vzdálenou plochu, protože jsou to vlastně virtuální stroje, takže se na ně dá eventuálně i připojit. Případně web deploy. V dalších nastaveních je spousta možností, které známe z portálu. Takže kliknu na Next, můžu si zkontrolovat, co se stalo. Zároveň se mi vytvoří nový publikační profil. Zvolím Publish. Visual Studio zkompiluje projekt, připraví balíček a potom mě bude informovat, že odesílá a nasazuje aplikaci v Azure. Už se to děje. Tady mohu sledovat, co se děje. Uploading package znamená, že se nahrává balíček do cloudu, do toho storage accountu a následně se z něj vytvoří jednotlivé instance. Stejně tak se vytvoří, pokud dojde k nějakému selhání nebo se něco nepovede, bude třeba instanci zrestartovat. Instance jsou nasazené, virtuální stroje jsou vytvořené, teď se nastartují. A jakmile se tak stane, tak nás Visual Studio upozorní, že je vše hotové a připravené. A hotovo. Web je v tuhle chvíli nasazen, obě role běží, můžeme se přepnout do portálu. Podívat se, že tady opravdu je. Když ho otevřu, můžu se na něj podívat i v prohlížeči. A web běží. Tady už za chvíli začnou být vykreslované grafy využití, protože WorkRole už běží, každých 10 sekund něco zkouší. A když se podíváme na škálování, které nás hlavně zajímá, tak vidíme v přehledu, že jsou tu dvě small instance od každé role a co s nimi můžeme dál dělat. Takže backend worker a frontend se nastavují zvlášť. Můžu si vybrat metriku, podle které chci škálovat, takže buď je to vytížení procesoru, což u backendu má smysl, ale tady by bylo spíš zajímavé naplnění fronty, protože backend převážně tahá zprávy z fronty a nějak je zpracovává, takže pokud se fronta naplní do určitého množství zpráv a tím pádem to znamená, že worker nestíhá, tak se automaticky vytvoří další instance a nasadí se. Tady nastavujeme, o kolik instancí najednou se bude škálovat nahoru, může to být až 20. A vždycky se čeká alespoň 20 minut od předchozí škalovací akce, aby se to nepřepínalo sem tam. Ono to chvíli trvá, než se ty změny provedou. Totéž se dá nastavit na frontendu úplně zvlášť. Podobně jako u websites i tady je možnost nastavit schedule, nějaký předpis časový, kdy se jak bude škálovat. Třeba, že to bude jinak ve dne nebo v noci nebo o víkendu. A když se ještě přepnu přímo do jednotlivých instancí, tak tady si můžu dál pracovat, nahrát tam aktuálnější package, restartovat je, případně obnovit znovu z toho balíčku, který se nahrál z Visual Studia, kdyby ta instance třeba dělala potíže. Takže takhle jednoduché a relativně rychlé je nasazení webu jako cloud service.
Poslední situací jsou virtual machines, to je plný model infrastructure as a service. To se používá v případě, že prvá aplikace pro provoz jako platform as a service, to znamená do cloud service, je příliš složitá A nebo ta aplikace využívá nějaké nekompatibilní součásti, typicky třeba databázový systém. Potom je možné tu aplikaci nasadit do virtuálního stroje a zákazník nebo uživatel má plnou kontrolu nad prostředím. Nese to sebou samozřejmě výhody i nevýhody, dá se libovolně měnit konfigurace, může se provozovat i nějaká starší aplikace, pokud je kompatibilní s Windows serveru 2012 a je třeba se o ten server ale starat. Obecně platí, že se virtuální mašiny hodí pro enterprise aplikace, jako třeba SharePoint server nebo SQL server, protože cokoliv funguje na Windows serveru 2012, bude fungovat i v té virtuální mašině. Nový stroj se dá nasadit dokonce i z imidžů, které jsou buď předpřipravené v galerii, máme tam kromě Windows-based systémů, je tam i Linux, případně jsou tam speciální imidže pro vývojáře nebo speciální imidže z databází od Oracle, a nebo je možné nahrát vlastní image, že si připravíte na svém serveru image, který nahrajete do Azure, do cloudu, a pak jenom spustíte patřičné servery a zase si můžete vybrat, kolik instancí poběží a jak se to bude škálovat. Pak je možné hybridní nasazení, hybridní scénáře, kdy část zůstává on-premise nebo se dá napojit na ostatní platformy ze service služby a část je právě v té virtuální mašině a komunikují spolu. Tahle forma nasazení je celkově asi nejflexibilnější. SLA u virtuálních mašin je opět 99,95, ale pouze v případě dvou a více instancí. Logicky, když selže hardware serveru, je třeba jej nasadit jinde a všechno to spustit a to chvíli trvá. Chvíli znamená v řádu minut a po tuto dobu by byla virtuální mašina nedostupná. Pokud jsou ale instance dvě, tak je veškerá zátěž na těch několik minut přesměrována právě na tu jednu instanci, která běží. A pak, jakmile naběhne druhá, tak už se opět distribuuje rovnoměrně.
Pro ukázku škálování virtuálních mašin použiju webový portál. Samozřejmě jde to dělat i přes PowerShell nebo přes REST API a další nástroje, ale ten prohlížeč mi přijde takový popisnější a názornější. Takže přepnu se do sekce Virtual Machines. Teď tady žádnou virtuální mašinu nemám, tak kliknu na Create New. Teď nepoužiju volbu Quick Create, ale zvolím, kde chci, z galerie. A tady jsou rozdělené image, které máme dostupné do skupin. Jsou tady jednak systémy od Microsoftu, různé varianty, to znamená verze Windows serveru, je tady připravený jeden SharePoint, několik SQL serverů, pistolky pro vývojáře, různé varianty Visual Studio, podporujeme i Linux a další systémy, případně databáze Oracle, které běží také na Windows serveru. Já tady zvolím Windows server 2012 ze své poslední verzi. Tady si mohu vybrat dokonce i konkrétní release, já zvolím ten poslední. Bude se jmenovat test škálování třeba. Pro ukázku stačí, když bude malá. Uživatelské jméno a heslo. To se používá pro připojení k tomu stroji. Tak a protože virtuální stroje fungují v rámci cloud services, tak tady mám možnost vybrat již existující cloud service, anebo si nechat vytvořit nový. Já tady žádný zatím vytvořený nemám, takže nemám jinou možnost. DNS název musí být unikátní, to ostatně platí pro všechny ostatní. Datacentrum, region, zvolím jako West Europe. Nechám si vytvořit i nový storage account, do kterého se uloží virtuální hard disk a budou se tam ukládat veškerá data spojená s tím strojem. A zároveň, protože chci škálovat, si nechám vytvořit nový availability set. Bude se jmenovat třeba takhle. Zvolím další. Tady vybírám koncové body, jak bude možné na ten stroj přistupovat. Je tady vzdálená plocha, je tady PowerShell, mohl bych přidat i třeba HTTP, pokud tam chci hostovat webovou stránku, takže automaticky se mi vyplní port 80 a potvrdím. Teď se bude chvíli vytvářet. Než se vytvoří ta první mašina, tak si vytvořím i druhou, která bude podporovat to škálování. Takže bude to druhá instance. Bude se jmenovat test škálování 2. Bude mít stejnou velikost, stejného uživatele. Dál použiju ten cloud service, který už jsem vytvořil pro první mašinu. Tím pádem naznačím Azure, že tyto dva stroje jsou dvě instance též služby. V tu chvíli nemá možnost editovat název ani region. Můžu měnit jenom storage account, tam si nechám vytvořit nový. A přidám to do availability setu, který jsem vytvořil předtím. Availability set říká, že tyhle zdroje patří k sobě, a v případě, že dojde k selhání na straně Azure, k nějakému výpadku sítě nebo výpadku hardwareu, tak, nebo updateu třeba, tak je třeba, aby tyhle stroje běžely vždy. Tady zase koncové body. Potvrdím a počkám, než se vytvoří. Co dalšího tady je vidět v tom portále, když už jsme u virtuálních strojů? Kromě seznamu instancí je tady seznam tzv. Imageů, což jsou předpisy pro vytvoření nových virtuálních mašin. My si můžeme vytvořit image vlastní na základě souboru VHD, to znamená virtuálního disku. Napíšeme jeho název, popis, to, kde je uložen. Předtím ho musíme prohnat speciální utilitkou, která se jmenuje SysPrep, a ta odstraní závislosti toho virtuálního stroje na nějakém virtualizačním hardwareu, které by mohly být. Tím ho jakoby vyčistí a připraví proběh v cloudu. A potom ho přes PowerShell nahrajeme do storage ve Windows Azure, nahrajeme ho do cloudu a tady se pak na něj odkážeme. Na základě toho se vytvoří nový image do naší soukromé galerie a pak můžeme na jeho základě vytvářet nové virtuální stroje. Čili tam může být v podstatě jakýkoliv software, ke kterému máme licence. No a nebo můžeme použít zdroje třetích stran. Ty neposkytuje přímo Microsoft, je tady vždycky publisher, od koho to pochází. Jak je to velké. A vidíte, že tady jsou open source systémy většinou a různé konkrétní implementace. Poslední položkou tady nahoře jsou disky. Tady je přehledně vidět, jaké virtuální disky máme vytvořené, kde jsou uložené a k jakému virtuálnímu stroji vlastně patří. Další zajímavá věc, šikovná věc je, že na tu virtuální mašinu se můžeme samozřejmě připojit přes vzdálenou plochu, přes protokol RDP, buď tím, že zadáme přímo adresu, anebo si pomocí tlačítka Connect můžeme nechat stáhnout profil. A když ho otevřu, tak mě vyzve klasicky k připojení. Jenom ukážu. Co se děje? Připojuje se k té konkrétní virtuální mašině, k té konkrétní instanci. Jakmile se to podaří, tak se otevře klasická vzdálená plocha, klasická relace. A běží tady Windows Server 2012, který jsem tam zvolil. Tolik připojení ke vzdálené ploše. A teď se podíváme, jak se škáluje. Proto je dobré přejít na cloud services, tady je vytvořený ten jeden cloud service, test škálování. Kromě základních informací jsou tady vidět i koncové body, na které se dá připojovat, jsou tady vidět obě instance. Když kliknu na instances, tak to je přehledně vidím, ty dvě instance, můžu se na ně připojit, může vypnout, restartovat, libovolně si s tím hrát, takže už tady můžu rozhodovat, kolik třeba za to budu platit, kolik instancí mi tam poběží. No a ve škálování pak to funguje stejně jako u cloud services, takže si mohu nastavit nějaký rozpis, předpis pro to, jak se bude škálovat. No a nebo říct, že maximum budou dvě instance při takovém vytížení procesoru a že se smí zvýšit o jednu instanci na jednou nebo o dvě každých 20 minut, nebo bude se čekat 20 minut. Totéž při škálování dolů. Tímto způsobem pak mohu pokrývat tu zátěž podle toho, jak potřebuji. Kdybych chtěl vytvořit další instanci, na kterou se bude rovnoměrně ten trafik distribuovat, tak to samozřejmě udělám stejným způsobem. Tento postup je takový pomalejší a složitější, jde to naskriptovat přes PowerShell a automatizovat.
Jak se nasazení webu do Windows Azure liší od běžného webhostingu? Windows Azure je robustní a zaručuje redundanci. Jeden špatně napsaný web neschodí všechny ostatní. Když odejde hardware v tom serveru, tak ho nahradí jiné. Celkem rychle a celkem flexibilně. Zároveň se všechno zálohuje, záluhuje se po světě. Například databáze mají vždycky tři repliky a ty jsou dokonce georedundantní. Takže přírodní katastrofa v jednom datacentru neohrozí naše data, protože se automaticky přeroutuje do jiného datacentra. Také je možné měnit parametry těch virtuálních strojů nebo těch služeb za chodu, a to vlastními prostředky. Takže vlastní účtu si sedne k internetovému prohlížeči nebo použije nějaký nástroj, který mu může připravit jeho IP oddělení a zvolí si, jak velké instance se budou používat, kolik instancí to bude, jestli třeba tuhle zrovna nevypnout, tuhle nezapnout a podobně. Ta kontrola je tam docela velká. Není třeba nikam volat, není třeba čekat, až někdo jiný tu změnu provede. A pokud se stroje nebo služby nepoužívají, tak se dají kdykoliv vypnout. Typicky virtuální mašiny a cloud services se platí podle toho, jak jsou využívány, takže pokud chceme ušetřit nebo pokud máme nějaké hluché místo, kdy nepotřebujeme, aby instance běžely, tak je prostě vypneme a v tu chvíli za ně přestáváme platit. A pak třeba, když za týden je budeme znovu potřebovat, tak je jednoduše zase zapneme. Teď už jak probíhá samotný přechod, na co si dát pozor a jaká jsou specifika údržby a provozu. Když si vezmeme stručný postup migrace, tak máme webovou aplikaci, která nám běží lokálně a chceme ji i z databází přenést do Windows Azure. Takže nejdřív zkontrolujeme, že nám běží ve vývojovém prostředí tak, jak je. Potom smigrujeme SQL databázi do SQL Azure. Na to jsou speciální nástroje, jmenuje se SQL Azure Migration Wizard a ten může mimo jiné sloužit i ke zjištění kompatibility s Windows Azure, protože nás upozorní na místa, která by mohla být problematická a dokonce i navrhne, jak je opravit nebo jak je změnit. Jakmile máme databázi v cloudu, tak změníme lokální aplikaci tak, aby používala SQL Azure. V praxi, technicky to znamená pouze změnu connection stringu. A zároveň je třeba v Azure Firewall povolit speciální IP adresu toho našeho serveru. Potom tu naši lokální aplikaci na svém vývojářském stroji převedeme na webovou roli. Zkontrolujeme, že nám v tom vývojářském prostředí pořád běží, pořád ještě lokálně. No a pak už i aplikaci nasadíme do Windows Azure, to znamená vytvoříme z ní package a tu nahrajeme na náš účet. To je jedna z možností přes Visual Studio, anebo použijeme sofistikovanější nástroje pro automatický deployment nebo continuous integration a využijeme Git nebo Team Foundation Server. No a nakonec zkontrolujeme, že aplikace běží v cloudu, že se změna podařila. Tento postup je celkem jednoduchý a přímočarý, ale samozřejmě závisí na komplexnosti aplikace a nedá se říct, že bude platit vždycky. Ten konkrétní případ může být jiný, ale rámcově to může fungovat takto. Na co si během přechodu dát pozor? Je potřeba sledovat hlavně kompatibilitu. Jestli používáme podporované technologie. V případě websites podporujeme, jak jsem říkal, ASP.NET, PHP, Node.js a Python. U virtuálních mašin můžeme nasadit v podstatě cokoliv, co se podaří nainstalovat a spustit na té virtuální mašině. Dále třeba se podívat, jestli používáme nějaké speciální frameworky a nějaké další závislosti nebo knihovny. Pokud ano, je potřeba je doplnit. V případě frameworku nebo nějaké knihovny, to znamená přibalit je do té packages aplikací. Jednou z velkých závislostí je právě databáze. Websites podporují SQL Server a MySQL, případně jsou tam zvláštní služby v tom režimu Platform as a Service, kdy je SQL databáze anebo klasický cloudový storage. Do virtuální mašiny pak se dá nainstalovat v podstatě cokoliv, máme tam i image z databází Oracle, není problém tam nasadit svůj enterpriseový SQL server nebo cokoliv jiného. Je třeba si dát pozor i na zápis na disk, protože kromě virtuálních mašin nejsou úložiště cloudových služeb persistentní. Takže pokud aplikace zapisuje něco na disk, je potřeba ji upravit tak, aby využívala to sdílené úložiště. Protože nikdy nevíme, na kterém serveru uživatel skončí. S tím se pojí i session management, protože load balancer distribuje požadavky na různé stroje, na různé instance, takže jeden uživatel může být přivedený na stroj A, ale při dalším požadavku může být na stroj B, takže je třeba využít techniky, které ukládají session informace do sdíleného úložiště. Je k tomu dispozici dokumentace a doporučené postupy. Dále je potřeba řešit napojení na firmní autentizaci. Pokud aplikace využívá Active Directory nebo Single Sign-On, tak je potřeba nějaká další konfigurace, případná úprava aplikace nebo napojení na další platformy ze service služby. V tuhle chvíli má Windows Azure i vlastní Active Directory, takže tam je možnost synchronizace, napojení na on-premise a podobně. Ta škála možností je opravdu velká. Co se týče údržby a provozu, aktualizaci aplikace je možné dělat automaticky přes automatizovaný deployment, který mají vývojáři zmáknutý, nebo změnou konfigurace. Ke správě je možné používat buď právě webové rozhraní, nebo PowerShell, nebo jsou k dispozici management API, to jsou knihovny pro .NET, takže si můžeme vytvořit vlastní aplikace pro správu, a třeba tam omezit možnosti nastavení nebo si předpřipravit nějaké automatizované činnosti. A díky tomu, že Windows Azure podporuje rozhraní REST, tak není problém přistupovat v podstatě z jakékoliv technologie, ať už je postavená na Microsoftu nebo není. Škálování je pak možné i automatizovat patřičním nastavením na portálu nebo zase nějakou další konfigurací přes některý z těchto nástrojů. Windows Azure jde napojit i na System Center Operations Manager se Service Packem 1. Buď tím, že nahrajeme klasický SCOM agent na server v Infrastructure Service na tu virtuální mašinu, anebo přes běžné API, pokud používáme třeba ty websites nebo cloud services, a tam máme k dispozici monitoring a diagnostiku. K autentizaci se používají certifikáty. Ten Operations Manager se speciálním management packem pro Azure jde pak použít na nasazení disků, imageů nebo na kopírování virtuálních mašin právě z on-premise do Azure nebo i zpátky, případně na deployment těch virtuálních mašin hromadně do Azure. Velice důležitou částí, kterou samozřejmě nesmíme opomenout, je bezpečnost, to zabezpečení jak datových center, tak těch služeb. Fyzické zabezpečení datacenter je zajištěno klasicky omezeným přístupem, je tam k dispozici ochranka 24/7, dovnitř do datacentra a k serveru mají přístup pouze zaměstnanci, kteří mají oprávnění a důvod vůbec s nimi něco dělat. Každá osoba v systému vystupuje pod svým jedinečným uživatelským jménem, takže všechny přístupy se dají spojit s konkrétním uživatelem. Je to na rozdíl od nějakých obecných účtů, třeba administrátor nebo správce serveru, kdy se to nedá přiřadit ke konkrétnímu člověku, tak tímhle způsobem je celkem dobře vynucována odpovědnost. Každé oprávnění k přístupu do datacentra musí mít platné obchodní zdůvodnění, musí ho schválit nadřízený a musí se pravidelně revidovat. Uvnitř jsou fyzicky ještě pohybové senzory, jsou tam biometrické snímače, čtečky otisků prstů, vícefaktorová autentizace, nestačí mít jenom kartu, jméno a heslo, ale je třeba se prokázat ještě něčím jiným. Každé datacentrum je napojeno na dva nezávislé zdroje elektrické energie, má k dispozici i záložní baterie, jsou tam dieselové generátory a Microsoft má smlouvy o alternativních dodávkách paliva. Samozřejmostí je klimatizace, je tam zaručována správná teplota a vlhkost a tam, kde to má geografický smysl, tak i ochrana před zemětřesením. Infrastruktura je zabezpečena tak, že všechny stroje běží na oddělených síťových segmentech, navzájem na sebe nemohou přistupovat, navzájem na sebe nevidí. Jsou tam nastavené interní firewally, je tam i šifrování interní komunikace. Z internetu se vůbec nedá přistoupit na konkrétní virtuální mašinu nebo na konkrétní instanci služby, vždycky se o to stará ten load balancer. Interní systémy se taky starají o monitorování a detekci nějakých incidentů, automatické opravy. Pokud dojde k poškození některého z imidžů nebo narušení, tak se automaticky přepíše to správnou původní verzí. A samozřejmě tam fungují i systémy pro ochranu před DOS útoky. Soukromí dat je určeno tak, že máme rozdělené regiony na ty hlavní a podregiony. Tady na tom obrázku můžete vidět, že ty tři hlavní regiony jsou v Asii, v Evropě a v Americe. V Evropě máme tedy dvě datacentra v současné době, je to v Irsku a v Nizozemsku, je to Dublin a Amsterdam. A je zaručeno, že data se budou přesouvat jenom v rámci toho hlavního regionu. Takže pokud vybereme při tvorbě a konfiguraci té naší aplikace, že chceme, aby byla v Evropě, tak si můžeme spolehnout, že data budou pořád v Evropě. Přestože se replikují a různě přesouvají, tak neopustí Evropu. Samozřejmě jsou tam výjimky, například preview služby nebo beta a další pre-release funkce mohou ukládat data i v Americe. Stejně tak zálohy těch deployment packagí se ukládají do USA. Microsoft zaručuje, že pokud ho osloví vládní orgány s žádostí o data, tak je nejprve přesměruje na zákazníka, ať si to vyřídí s ním přímo. To znamená, že neposkytuje data zákazníku, pokud proto nemá opravdu důležitý a oprávněný důvod. Pak je také zaručeno, že splňujeme pravidla pro certifikaci Data Protection Directive, protože Evropská unie má ještě striktnější pravidla na soukromí než Amerika, takže je třeba mít další certifikace. Jednou z nich je i Safe Harbor, která zajišťuje legální přesouvání dat z Evropské unie do Ameriky nebo k Microsoftu. A součástí těch pravidel je také to, že Microsoft data jenom zpracovává, ale vlastníkem všech dat je uživatel nebo zákazník. S tím se tedy pojí i zodpovědnost za to, že ty data jsou legálně v pořádku. Pro zajímavost speciálně pro Švýcarsko je zvláštní certifikace Swiss US Safe Harbor, která je ještě přísnější. Pokud by vás zajímalo víc o bezpečnosti a ochraně soukromí ve Windows Azure, tak existuje speciální portál Trust Center a tam jsou k nalezení podrobné informace právě o zabezpečení a našich cloudových službách.
A nyní pár slov o financování Windows Azure, o tom, co se platí, co se neplatí a jaká jsou specifika. Windows Azure je cloudová služba, takže funguje na bázi předplatného. Je několik variant, buď bez dlouhodobého závazku, s možností ho kdykoliv zrušit podle vaší volby, tomu se říká pay as you go, nebo jsou dvě možnosti, buď na 6 měsíců nebo na 12 měsíců, podle toho se liší minimální finanční závazek, jaká musí být minimální útrata, a podle toho, jaká pak ve skutečnosti je, se ještě mohou tam k tomu přidávat slevy, které se pohybují mezi 20 a 30%. Je možné platit na měsíční bázi a nebo celé to období předem. Takže třeba 6 měsíců dopředu nebo 12 měsíců dopředu najednou. A tam jsou pak nějaké další slevy. Ze své podstaty je ta služba flexibilní, takže je možné měnit parametry zachodu, a tím pádem i spotřebu a tím pádem i útraty. A je možné to kdykoliv zastavit, pak zase spustit, případně úplně vypnout. Fixní náklady se v tomhle případě mění na variabilní. Za co se ve Windows Azure platí? Když to zjednodušíme, můžeme říct, že za výpočetní výkon, za datové přenosy a za úložiště. Samozřejmě, když mluvím o webových stránkách. U výpočetního výkonu se platí za velikost instance, to znamená extra small, small, medium, large nebo extra large, pokud používáme cloud services nebo virtuální mašiny, případně za počet instancí. Ty ceny jsou v ceníku rozepsány podle hodin, ale platí se přesně tolik, jak dlouho běží. Nezaokrouhluje se to na celé hodiny. Dál se platí datové přenosy a platí, že ty dovnitř, do datacentra, do Azure jsou vždycky zdarma a ty ven jsou spoplatněné. Přičemž prvních 5 GB měsíčně je zadarmo a potom už se platí za každý gigabyte. Tady je důležité ještě vědět, že se platí i za přenosy mezi regiony. Takže je dobré mít ten web a všechny jeho součásti v rámci jednoho regionu, abychom se ubránili ještě zbytečným dalším útratám, i když ty nejsou nějak extrémní. No a u úložiště se platí za SQL databázy nebo za storage, případně za oboje, a tam je to podle aktuální velikosti v gigabajtech a tam už se zaokrouhluje, a to na celé gigabajty nahoru. Ohledně placení jde nastavit ještě několik zajímavých věcí. První je spending limit, kdy nastavíme, že maximální útrata smí být nula. To znamená, že máme vždycky jistotu, že u toho účtu nepřekročíme volný kredit a nebudeme zbytečně platit něco, co nechceme. Další možností je posílání e-mailových upozornění, když se dostane na nějakou finanční hranici. Tomu se říká Billing Alert Service, to se dá aktivovat a pak vám to pošle e-mail, když útrata nebo účet dojde na určitou hranici. Za co se naopak neplatí? Neplatí se za licence operačního systému, ten je vždycky součástí toho image, který nasazujeme. V případě, že budeme nasazovat nějaký vlastní, tak samozřejmě už se musíme starat i o licenci, ale úplně v tom běžném případě, ve většině případů, používáme Windows Server nebo Linux nebo některý z galerie a tam už se o licenci starat nemusíme. Pokud využijeme SQL Azure, tak se nemusíme starat ani o licenci databází. Samozřejmě výjimkou je nasazení vlastního SQL Server do virtuálního stroje, tam pak musíme to mít patřičně zalicencováno. No a není třeba platit za hardware, to je ta hlavní úspora. Není třeba řešit nákup hardwareu, jeho obnovu, jeho údržbu, lidi, kteří se o něj budou starat a podobně. Kdybychom ukázali jednoduchý modelový příklad, web v takzvaném udržovacím režimu, kdy nic nedělá a jenom zobrazuje třeba frontend a má na pozadí jednoduchou databázi, takže je tam jedna shared instance, ta vyjde přibližně na 7 eur měsíčně, na pozadí 5GB databáze, 19 eur celkem za měsíc, zaplatíme přibližně 26 eur. Jakmile přejdeme do vytíženého režimu, to znamená škálujeme nahoru, tak už potřebujeme třeba 4 shared instance, ty už jsou za 30 eur, ta 5GB databáze zůstává a ještě k tomu přidáme přenos dat, 10GB, vidíte, že to není žádná extrémní položka, takže celkem to vyjde přibližně skoro na 50 eur. Samozřejmě každý konkrétní příklad se může lišit, nebo bude lišit, a není problém pro ten váš konkrétní připravit kalkulaci, odhad spotřeby a případně návratnost investic.
Pokud se rozhodnete na Windows Azure přejít a přenést tam svou webovou aplikaci, tak vám s tím samozřejmě můžeme pomoci. Máme proto několik mechanismů. Úplně tím základním, jak si vyzkoušet Windows Azure, je trial verze. Ta je zdarma na jeden měsíc. Zákazník obdrží kredit 150 eur, který může libovolně využít na jakékoliv služby. Těch 150 eur vystačí třeba na nepřetržitý provoz dvou malých instancí virtuálních mašin nebo třeba uložení 800 GB do storage, případně třeba tři webové role a dvě worker role pro střední instanci, ale ne 24 hodin denně, ale třeba jen 10 hodin denně a 5 dní v týdnu. To se dá všechno zvolit. A nebo těch 150 eur vystačí na 100 GB SQL databázi na celý měsíc. Ten kredit, který zůstane nevyužitý, se nepřenáší do dalšího měsíce a nedá se přenést na jiné předplatné. Při registraci je sice třeba zadat číslo karty, ale nebude z ní nic strženo. Ta subskripce má nastavený spending limit, to znamená, že po vyčerpání kreditu se prostě deaktivuje. Pokud spending limit, který je 0 eur, deaktivujete, tak automaticky přejdete na režim Pay As You Go, což znamená, že platíte přesně za to, co využijete. A to se strhává už pak z té karty. Další možností je MSDN. V rámci MSDN předplatného mají vývojáři kredit 50 až 115 eur za měsíc, podle toho, jak velké předplatné mají. Tyto kredity se dají zase použít na jakoukoliv ze služeb Windows Azure, ale je to určeno pouze pro vývoj a testování, nikoliv pro produkční provoz. Pro členy Microsoft Partner Network Cloud Essentials máme taky kredit 75 eur každý měsíc. První měsíc to je teda 150, ale potom už 75. Má to stejné podmínky jako trial verze a při registraci taky vyžaduje kreditní kartu. Speciální nabídkou jsou Azure Passy. Ty je možné získat při oslovení odpovědné osoby přímo tady v Microsoftu. Na slajdu vidíte kontakt. Máme Azure Passy pro všechny typy zákazníků, pro komerční veřejný sektor, pro akademické instituce, případně pro nějaké proof of concept projekty nebo pro enterprise partnery, systémové integrátory a podobně. Azure Passy mají různé délky trvání, není nutné v případě jejich použití cokoliv platit a dokonce ani dávat číslo kreditní karty. Poslední možností jsou Azure Deployment Planning Services, to je benefit pro držitele Software Assurance a v rámci tohoto projektu je možné si zvolit, z čeho se bude týkat, takže to může být třeba analýza současného stavu prostředí zákazníka, vyhodnocení požadavků pro přechod do cloudu, může tam být i ukázková implementace nějaké aplikace v Azure, případně proof of concept. Výhodou je, že se ukazuje konkrétní aplikace v konkrétním prostředí zákazníka a už je to v podstatě zaplacené. Pouze se využívají předplacené hodiny v rámci Software Assurance. Pokud by vás o tomhle zajímalo něco víc, kontaktujte Veroniku Černíkovou, která to má Microsoft na starosti.
A tím jsme se dostali na konec celého videa. Pojďme teď ještě shrnout, co jsme se dozvěděli. Proměnná zátěž může být problém. Přetížený a tím pádem nefunkční web je potenciální ztráta pro biznis. A naopak udržování nadbytečné kapacity nebo vlastního datacentra jsou zbytečné výdaje. Windows Azure pokrývá všechny tři parametry. Flexibilní, je nezávislé a je to rychle adaptovatelné prostředí. Je možné využít jak předpřipravené Platform as a Service služby, tak vzít celé virtuální stroje a využít Infrastructure as a Service a provozovat tam v podstatě cokoliv. Škálování ve Windows Azure je jednoduché a efektivní a hlavně rychlé. Je možné ho automatizovat, je možné ho dělat ručně, není třeba kontaktovat poskytovatele, může si to zákazník udělat sám a funguje to opravdu rychle. No a Microsoft má zájem na tom, abyste do Windows Azure přešli a samozřejmě nabízí určitou podporu a pomoc. Na výběr je třeba trial verze, trial účet, případně máme Azure Passy, MSDN Credit, anebo speciální Deployment Planning Services a Software Assurance Benefity. Pokud byste měli nějaké dotazy, neváhejte mě kontaktovat na tomto e-mailu. Dole vidíte ještě hlavní web Windows Azure. A já vám tímto děkuji za pozornost a přeji hezký den.